Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Subota je 24. oktobar, kojeg obilježavaju sljedeće najvažnije vijesti. U Podgorici večeras novi protest Demokratskog fronta. Organizatori ne očekuju incidente, dok u Ministarstvu unutrašnjih poslova imaju saznanja da pojedine strukture iz regiona planiraju napade na policiju. Njemački geopolitikolog Andreas Umland ocijenio da će Crna Gora trpjeti opstrukcije iz Moskve sve dok ne postane članica NATO-a. Predsjednik Europske komisije Jean-Claude Juncker s jutra prezentuje plan za smanjenje priliva izbjeglica. Europska unija mora da ispuni obećanje i Turskoj, ponudi 3 milijarde eura godišnje i bezvizni režim za saradnju u smanjenju priliva izbjeglica.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U Podgorici večeras za 19 sati zakazan protest opozicionog Demokratskog fronta. Policija je odobrila skup koji bi trebalo da počne okupljanjem na glavnom gradskom trgu, odakle će se demonstranti uputiti na plato ispred zgrade Skupštine Crne Gore. Dozvola za održavanje protesta ističe u 6 sati ujutro u nedjelju. Lider Demokratskog fronta Andrija Mandić rekao je da će protesti biti mirni i da će biti prilika da se izvrši pritisak na vladu premijera Đukanovića da podnese ostavku. Ministar unutrašnjih poslova Raško Konjević potvrdio je da uprava policije ima saznanja o namjeri pojedinih ekstremističkih grupa iz regiona da na protestu koji organizuje Demokratski front napadnu policiju. Konjević je poručio da će se državni organi lako odnijeti sa tim pojedincima u trenutku kada prekrše bilo koji zakon u Crnoj Gori. Potpredsjednica Ujedinjene reformske akcije URA Božena Jelušić za Antenu M kaže da nema dileme da vlast u Crnoj Gori mora da ode i da se deblokira mreža koja je 25 godina zarobila Crnu Goru. Jelušić međutim smatra da večerašnji protesti nijesu rješenje. U ovom trenutku puca čir, ali je problem što pucanje tog čira može da zagadi zdravo tkivo jedne još jako krhke buduće građanske Crne Gore, ističe Jelušić. Njemački stručnjak za ukrajinsku i rusku politiku Andreas Umland ocijenio je da Crna Gora zbog aspiracija za učlanjenje u NATO može očekivati još opstrukcija zvanične Moskve. Prema Umlandu problem je što je zvanična Moskva imala planove sa Crnom Gorom koja je prema ruskom scenariju trebalo da bude dio Euroazijskog saveza. Umland je u razgovoru za Vikend novine istekao da će destrukcija nestati kada Crna Gora postane članica alijanse. Kineska korporacija za izgradnju puteva i mostova CRBC planira da početak glavnih radova na gradnji autoputa do kraja godine, ukoliko dozvole vremenske prilike, saopštio je direktor te kompanije Gao Liang. Istog trenutka kada nam bude potvrđen glavni projekat, spremni smo da započnemo radove, kazao je Liang u Budvi na marginama konferencije o pristupanju Evropskoj uniji i regionalnoj konkurentnosti, a prenosi pobjeda.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Predsjednik Europske komisije Jean-Claude Juncker prezentovat će plan od 16 tačaka za smanjenje priliva izbjeglica u Europski blok na sjutrašnjem samitu u Briselu, piše njemački dnevnik Frankfurter Allgemeine Zeitung. List navodi da je ključni zahtjev u Junckerovom planu da europske države prestanu sa slanjem više hiljada imigranata u susjedne zemlje unutar bloka bez prethodne saglasnosti. Europska unija mora da ispuni obećanje da će Turskoj ponuditi 3 milijarde eura godišnje i bezvizni režim za Turke za saradnju u smanjenju priliva izbjeglica, rekao je turski ambasador u Briselu Selim Yenel. Yenel je za France Press izjavio da Europska unija mora da prekine pad poziciju u pregovorima s Ankarom o članstvu u Europskom bloku i da ponovo počne da poziva turske lidere na samite kako bi bio zaključen dogovor o saradnji. Švedska policija saopštila je rano jutros da je u požaru u mjestu Skiltuna, nedaleko od Stokholma, uništena kuća u koju su trebalo da budu smještene izbjeglice, te da se dvije osobe vode kao nestale. Portparol policije Paul Lendestrom rekao je da je pokrenuta istraga i da se sumnja da je požar podmetnut. Potpredsjednik Maldiva Ahmed Adheb uhapšen je u okviru istrage eksplozije na brodu čija je meta bio predsjednik te zemlje Abdullah Yamen, izjavio je neimenovani policijski zvaničnik. Ministar unutrašnjih poslova Maldiva Umar Nasser rekao je da će potpredsjednik biti optužen za veleizdaju.
Slobodna Evropa.org.
13:35, poštovani slušalci, dobar dan i dobrodošli u subotnju emisiju Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Emisiju u tematskom dijelu, kao i obično, počinjemo pregledom događaja sedmice u Crnoj Gori. Danas će biti nastavljen protest dijela opozicije koji predvodi Demokratski front. Njihovi zahtjevi ostali su nepromijenjeni, a ključni je da vlada premijera Đukanovića podnese ostavku. Potpredsjednik vlade Duško Marković već početkom ove sedmice je odbacio taj zahtjev.
Od ostavke vlade i prelazne vlade u subotu neće biti ništa, zbog toga što je to nedemokratski zahtjev, što je to zahtjev koji odudara od političkih i demokratskih standarda, vlast se konstituiše na izborima, mi smo za taj politički dijalog spremni, ali za ucjene ne.
Slaven Radunović iz Demokratskog fronta.
Pričati o našim zahtjevima kao nedemokratskim i vraćati nas u institucije sistema, kao da pričamo o odnosima između političkih partija u Švedskoj ili Holandiji, zaista je smiješno, posebno je smiješno svim onim građanima koji su svjedoci ovih dana načina kako se brani režim u Crnoj Gori.
Pred današnje demonstracije pitali smo Nikšića nešta misle o tim protestima.
Ne mislim da je to opozicija vlasti, nego opozicija države.
To je bunt naroda koji nema da jede.
Pa mislim da je ovo posljedica višedecenijskog djelovanja Demokratske partije socijalista.
Nijesam saglasna za to. Po mene se to rešava u institucijama, u parlamentu.
Šta književnik i kolumnista Balša Brković očekuje od današnjeg okupljanja?
Evo, vidjet ćemo, sve djeluje onako crnogorski konfuzno, ali kažem, ja prije svega se nadam da neće biti nikakvih, ne znam, nasilnih momenata ni sa jedne ni sa druge strane i to je nešto će u tom slučaju onda svakako crnogorsko društvo dobija.
U međuvremenu iz Europske komisije traže da svi politički subjekti aktualnu krizu rješavaju u parlamentu, kao i istragu svih incidenata koji su se dogodili proteklog vikenda, kada je policija intervenisala i prekinula proteste. U sedmici na izmaku premijer Milo Đukanović se prvi put oglasio povodom višednevnih protesta. Premijer je ustvrdio da, kako je kazao, anticrnogorske i antinato proteste podržava Rusija, ali i nacionalisti iz Srbije.
Dakle, to je kontinuitet politike krugova, nacionalističkih krugova okupljenih oko Vojislava Koštunice, koji su, kao što se sjećate, sve učinili da Crna Gora ne bude nezavisna. Podsjetit ću vas destrukcije koje su otvoreno preduzimali u Briselu.
U atmosferi sve oštrije polarizacije između zahtjeva DF-a i rezolutnog odbijanja vlasti da ih prihvati, URA, Demos i Demokrate pozvali na hitan dijalog. Rade Bojović.
Crnoj Gori potrebna stabilnost, potreban je mir, potreban je politički dijalog i potrebne su razgovori, da kažem, i institucionalni i vaninstitucionalni, koji u konačnom treba da dovedu do slobodnih, fer i poštenih izbora.
Protekle sedmice posjetili smo volontere iz cijelog svijeta koji na Balkanu pomažu izbjeglicama u pokušaju da se domognu zapadne Europe. Kuba je iz Češke i sa izbjeglicama je i noću.
This is when the people suffer most.
To je vrijeme kada ljudi najviše pate. Pokušavamo da im pružimo što više informacija. Govorimo im da moraju da budu strpljivi zato što će preći granicu. Samo je pitanje vremena.
So they have to be patient.
Znatno ranije nego proteklih godina, a u skladu sa novom evropskom direktivom, u Crnoj Gori počela berba maslina.
Ovo je baš izuzetno rana berba i imali smo dosta otpora. Mi smatramo da je uspjeh što smo uspjeli da ovih desetak maslinara nagovorimo da rane uberu masline i da vide to je to stvarno pravo maslino ulje.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Brojne humanitarne organizacije, ali i samoorganizovani volonteri iz različitih krajeva svijeta ovih su dana na srpsko-hrvatskoj granici sa hiljadama izbjeglica kojima pokušavaju da pruže ono najosnovnije, medicinsku pomoć, hranu i suvu garderobu. Priča Ive Martinović i Dušana Komarčevića.
Vidjet ćete ih kako u žutim prslucima sa improvizovanim oznakama trče od šatora do šatora, po blatu do kolena, baš kao i oni zbog kojih su tu. Razgovaraju sa uplašenim ljudima pokušavajući da ih umire osnovnim informacijama o tome šta se trenutno dešava i zašto posle mjeseci surovog puta i užasa kroz koje su prošli ne mogu dalje. Prilaze im roditelji sa malom decom u letnjoj garderobi u nadi da će se naći još neka jakna ili ćebe koji će ih bar malo ugrejati. Dobit će sendvič, bananu ili jabuku i topli čaj. Jedni od retkih koji se izbjeglicama provode i za njih najteže i najduže sate one noću je grupa volontera iz Češke.
This is when the people suffer most.
To je vreme kada ljudi najviše pate. Pokušavamo da im pružimo što više informacija. Govorimo im da moraju da budu strpljivi zato što će preći granicu. Samo je pitanje vremena.
So they have to be patient.
Kaže nam 37-godišnji Kuba. On je koordinator ovog sada već internacionalnog tima volontera, a sve je počelo kada je njih nekoliko, videvši šta se događa, došlo u zemlje kroz koje prolaze izbjeglice, da bi danas njihov tim brojao gotovo 30 ljudi, ne samo iz Češke, već i iz Nemačke, Austrije, Rumunije, pa čak i Engleske i Australije.
Some of our friends...
Neki od naših prijatelja su došli ovdje u Srbiju kada je sve počelo. Jednostavno su shvatili da mogu da dođu i pomognu sami. Proširili su ovu ideju putem web sajtova, nekoliko Facebook profila i tako da smo mi samo grupa pojedinaca, pre ovoga se nismo poznavali.
U saradnji sa policijom do sada su pokušavali da organizuju ljude u grupe kako bi olakšali i ubrzali proces prelaska granice. Nakon što je Austrija, pa za njom i Slovenija zatvorila granicu, a na srpsko-hrvatskom prelazu nastala velika gužva, to više nije moguće.
This time is when,
To je moment kada se češki tim povlači, zato što više ništa ne možemo da uradimo. Tada se fokusiramo na rad u naša dva šatora. Staramo se o snabdevanju hranom i čajevima ovim hladnim danima. U našem drugom šatoru je odeća, zimska i topla odeća, od one za bebe do odeće za odrasle.
Up to adults, basically.
UNHCR, koji ćete prepoznati po plavim prslosima, pokušava da obezbedi brži prolaz za trudnice, kao i majke sa malom decom i invalide. U momentu kada hrvatska policija propušta veću grupu izbjeglica, broj ljudi ispred graničnog prelaza se smanjuje, pa i humanitarci dobijaju malo vremena da zastanu. Potrebe su, kaže koordinatorka za hitne intervencije pri UNICEF-u Milka Damjanović, ogromne, a većina organizacija pokušava da se prilagodi situaciji sa kojom se do sada nisu suočili.
Svi mi učimo sada. Oni se kreću svojim tokom, a mi moramo da imamo dinamiku i način pružanja pomoći koja je njima potrebna, a ne ono što smo spakovali kod kuće kao plan. Kao što vidite, oni prolaze, vi sve što donesete, to je tog trenutka podeljeno. Cipele, čizme, čarape, kape, toplo, na kraju krajeva fali smeštaj. Oni izađu na kišu, sve što su dobili kao humanitarnu pomoć tog trena je mokro. Sve u hodu učimo, sve organizacije zajedno na čelu sa Republikom Srbijom, a verovatno i Hrvatskom, mislim da je identičan problem. Učimo u hodu i pokušavamo da rešimo problem.
Kreću se sa jednog na drugi kraj zemlje, od prihvatnog centra u Preševu na jugu do granice sa Mađarskom na severu, dok nije zatvorena. Kemal El-Shairi završio je arapski jezik i književnost na Filološkom fakultetu u Beogradu i priključio se Balkanskom centru za migracije i humanitarne aktivnosti. Kao glavni prevodilac, 2 mjeseca bio je sa izbjeglicama u prihvatnom centru u Kanjiži, a sada je u Šidu.
Dosta mi znači kad neko može na njihovom, kako da kažem, materno malo se razlikuje dijalekat, ali je arapski jezik znači im dosta.
Uz to što radi za humanitarnu organizaciju, Kemal El-Shairi ima i lični motiv da pomogne koliko može.
Moji roditelji su u sličnoj situaciji u Bengaziju u Libiji.
Tamo su?
Da. Otac je lekar, načelnik šok sobe, pa i svi povređeni, teže povređeni prolaze kroz njegov odsek također, pa sam upućen poprilično. Pre svega svi ljudi beže, većina njih beže iz rata.
Kuba iz Češke nije razmišljao o tome treba li da dođe.
Moj motiv je bio veoma jednostavan. I sam sam otac, imam 2-godišnjeg sina i moja žena je trudna. I video sam što sam video.
Izvinjava se zato što su emocije ovoga puta bile jače. Nedaleko od njega grupa male dece na blatnjavom putu okružila je Samuela iz Kolumbije, duva šarene balone i pravi im od njih različite figure.
We are 7 people in the team.
Ima nas 7 u timu i 7 različitih zemalja. Došli smo ovdje da pokušamo da pomognemo ljudima. Uz to što delimo hranu, možda je najbolje što za njih možemo da uradimo da im podarimo osmeh, da napravimo neki balon, malo sviramo gitaru.
I baš kao što zbog njih ne mogu zaustaviti suze, ne mogu ni odoleti ovim malim ljudima.
No, I don't have more.
Nemam više. Ti imaš već jedan, a treba mi i za drugu decu.
Pravilo, svakom po jedan balon pada pred osmesima.
Okay, I have other team.
Okay, dobit ćeš još jedan.
Sa graničnog prelaza Berkasova Babska, Dušan Komarčević i Iva Martinović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U četvrtak 22. oktobra navršilo se 23 godine od otmice i ubistva 17 građana bošnjačke nacionalnosti, državljana Savezne Republike Jugoslavije i Sjeverina. Do danas su pronađeni samo posmrtni ostaci Medredina Hodžića. Na taj zločin podsjećaju Danica Gudurić i Dušan Komarčević.
Dženana Šukić ostala je bez oca Alije Mandala, tada je imala 12 godina.
Sjećam se tog dana, bio je četvrtak, sam bila druga smjena pošto sam ja ovdje išla u školu.
Priboj.
Da, u Rudo mi je već počelo rat, a išli smo u Rudo u školu i tačno se sjećam kad sam došla kući. U tom trenutku postojala je neka nada da se nešto može uraditi, ali već i nema nade više. Jedino da se nađu te kosti, da se sahrane kako treba, da se obavi dženaza, da se da je nađe neki mir i mi da nađemo neki mir neki. I da bar ta pravda bude zadovoljena. Bar to. Ja i brat i sestra odrastali smo bez roditelja, pošto smo ubrzo ostali i bez majke. Mislim da je to mnogo meni nedostaje u životu.
Sakibi Hodžić ubijen je Dever Medredin, brat blizanac njenog supruga.
Imao je samo 29 godina kada je ubijen. Svekrva je 2 mjeseca poslije pronalaska njegovih kostiju preselila na Hiret od tuge za sinom. Ali eto, mi smo donekle našli neki mir i taj dio kostiju koji je pronađen. Mi danas možemo da odemo na mezar da proučimo Fatihu, za razliku od drugih koji dan danas tragaju za svojim najmilijim. I dalje ćemo upućivati istu poruku da se nikad i nikom više ne desi ono što se desilo Sjeverinu i Sjeverincima.
Shvatanje Sjeverina je izuzetno važno za tumačenje rata u Bosni i Hercegovini, smatra Edvin Kanka Đudić iz Udruženja za društvene istraživanje i komunikacije iz Sarajeva i napominje da je pitanje Sjeverina ne samo moralna, nego i politička odgovornost svih u civilnom društvu.
Sistematski planiran zločin kao što je zločin i u Štrpcima, odnosno da za ovaj zločin direktno Republika Srbija ima svoju odgovornost preko svojih paravojnih formacija u Bosni i Hercegovini. Taj zločin se dogodio indirektno na području Bosne i Hercegovine, a mi kao građani Bosne i Hercegovine baš i ne vidimo veliko interesovanje Bosne i Hercegovine, čak i bošnjačkih organizacija civilnog društva koji posvećuju pažnju Sjeverinu.
Bošnjačko nacionalno veće, Fond za humanitarno pravo, Žene u crnom, Sandžački odbor za zaštitu ljudskih prava i sloboda svake godine podsjećaju da u zakonu o zaštiti civilnih žrtava rata nema sjeverinskih žrtava. Ovaj zakon ne prepoznaje građane Srbije kao civilne žrtve rata jer se rat nije vodio na teritoriji Srbije i jer su žrtve otete na teritoriji Bosne i Hercegovine, rekla je izvršna direktorica Fonda za humanitarno pravo Sandra Orlović.
I nisu priznati od strane svoje države kao civilne žrtve rata, dakle nije im dat jedan taj formalni status koji bi im obezbedio dostojniji život i koji bi im na kraju krajeva obezbedio jedno simboličko priznanje patnje i onoga što su doživjeli.
Nažalost, Balkan je pun spomenika koji razvajaju ljude, istoriju i istinu.
Ovo je spomenik i u to sam siguran koji će spajati i koji već spaja ljudi, ali ovo je spomenik koji treba sve danas opominjati.
Rekao je predsjednik opštine Priboj Lazar Rvović. Kada je zlo u pitanju, moramo stati na jednu stranu, bez obzira na versku i svaku drugu pripadnost, jer samo tako imamo budućnost, naglasio muftija sandžački Muamer Efendija Zukorlić i pohvalio učešće lokalne zajednice u izgradnji spomenika, ali je uputio i oštar protest što najveći predstavnici države nisu danas u Sjeverinu, jer Sjeverin je državno pitanje.
Ovo nije lokalno pitanje i ovo ne može biti pitanje Priboja i okolnih sela ili samo pitanje nas u Sandžaku ili samo pitanje nas Bošnjaka. Evo vidimo da nije pitanje samo Bošnjaka jer imamo prisustvo dakle i predstavnika srpskog naroda i u formalnoj i u neformalnoj dimenziji što je jako važno, jako dobro. Ali ovo mora biti prvorazredno državno pitanje.
Po povratku iz Sjeverina na mjestu otmice kod kafane Amfora bačeno je cveće u reku Lim. Da podsjetimo, pripadnici srpske paravojne formacije Osvetnici kojom je komandovao Milan Lukić na današnji dan pre 23 godine iz autobusa koji je saobraćao na relaciji Priboj-Pljevlja u mjestu Mioče izveli su 16 Bošnjaka, muškaraca i jednu ženu. Ovi meštani iz Sjeverina krenuli su Priboj na posao preko teritorije Bosne i Hercegovine jer je to bio jedini put da se dođe u Priboj. Pripadnici paravojne formacije Osvetnici kamionom su ih odveli u Višegrad u motel Vili na Vlast gdje su i psihički i fizički mučili i nakon toga ubili. Za ovaj zločin Okružni sud u Beogradu osudio je na po 20 godina zatvora Milana Lukića i Olivera Krsmanovića obojicu u osustvu, a Dragutina Dragićevića i Đorđa Ševića na po 15 godina zatvora. Lukić je nakon što je uhapšen u Argentini u Haškom tribunalu osuđen na doživotnu kaznu zatvora za zločine u Višegradu. Za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
Slobodna Evropa.org.
A u Kragujevcu je ove sedmice održan veliki školski sat. Sjećanje na nacističko strijeljanje blizu 3000 stanovnika toga kraja u vrijeme Drugog svjetskog rata. Među njima i 300 đaka i nastavnika prve kragujevačke gimnazije. Slušamo Branka Vučkovića.
Veliki školski čas, tradicionalna mirovna manifestacija koja se održava u Šumaricama kod spomenika streljanim đacima i profesorima. I ove jeseni počela je zvonjavom školskog zvona. U znak sećanja na žrtve ratnog zločina ove jeseni na velikom školskom času izveden je scenski prikaz pod nazivom Između neba i zemlje po delu Nišči književnika Vidosava Stevanovića.
Bez imena sam svoga, a svako žensko ime nosim. Bez lica sam svojega, a svako žensko lice je moje. Ja sam majka bez sina, sestra bez brata, žena bez muža, prabaka i čukumbaka koja unuke svoje nije srela.
Književnik Vidosav Stevanović kaže za Radio Slobodna Evropa da je na taj način želeo da individualizuje kolektivnu smrt u ratnim zločinima poput ovoga.
Kolektivna smrt se sastoji od pojedinačnih smrti mnogih ljudi. Hteo sam, izvodeći na scenu 8 ličnosti, da individualizujem njihove smrti. Da imaju imena, da se vidi ko su, da se vidi, recimo, šta misle, šta ja mislim da su oni mogli misliti. To je bio moj pokušaj da promenim tu koncepciju i da uspostavim neku vrstu malog dramskog igrokaza kroz koga će se ispričati te dve stvari, gde će se vrlo jasno čuti, bez fraza, bez deklamacija, jasna antiratna poruka.
Naš sagovornik koji se temom rata bavi poslednjih 30 godina u nekoliko svojih knjiga, pokazujući da u ratu najteže stradaju nevini, nenaoružani i nemoćni. Zbog toga se opredelio za jedno poglavlje svog romana Nišči, koji je štamban 1971. godine, u kome jedan od preživelih priča kako je izgledalo streljanje iz njegovog ugla.
Rat odgovara uvek jednoj manjini ljudi, većina strada, ali ne ume, ne shvata ili neće da se suprotstavi ratom. Oni se uvek vode pod lažnim izgovorima i gotovo nikad sa pravim i pravednim razlozima. Pravi krivci su oni koji izazivaju rat bez obzira na koje se razloge poziva. Stav je malo tvrd, ali ja mislim da je on opravdan i da ako već ne možemo da sprečavamo ratove, nemojmo ih bar slaviti i nemojmo ih opravdavati.
Pre današnjeg velikog školskog časa, vence na spomenik streljanim đacima i profesorima položili su predsednik Republike Srbije Tomislav Nikolić, potpredsednik Narodne skupštine Republike Srbije Veroljub Arsić, ministar odbrane Bratislav Gašić, državni sekretar Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Dragan Popović, predstavnici prve kragujevačke gimnazije i lokalne samouprave, kao i predstavnici brojnih ambasada u Srbiji, među kojima i ambasador Nemačke Axel Dittmann. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
A jedan školski riječnik izazvao je buru nezadovoljstva u Bosni i Hercegovini. Riječ je o autoru Dževadu Jahiću, koji je 15 godina radio da pronađe i objasni riječi kao što su Đikan ili Balvangrad. Pa doktor lingvistike s Beogradskog univerziteta kaže kako se ti nazivi odnose na seljake pravoslavce četničkog porijekla, odnosno mjesta u Republici Srpskoj. Kako je moguće da se i dalje u udžbenicima provlače neprimjereni i uvredljivi sadržaj, istraživala je Mirna Sadiković.
U spornom riječniku, štampanom još 1999. godine, a čije je reizdanje ovih dana promovirao autor Dževad Jahić, riječ Džikan tumači se kao seljačina, neotesani mladić, obično pravoslavac brđanin, stočar, čobanin, bosanski pravoslavac četničkog porijekla koji je genetski četnik. Kao primjer se navodi rečenica "poklaše nas džikani". Tumačenje riječi Balvangrad pežorativno je predstavljeno za naselja poput Sokoca, Han Pjeska, Pala i Rogatice, a pridjev balvangradski koristi se za mentalitet. Po Jahiću, Četnikuša je pripadnica srpske vojske, ali i Srpkinja u Bosni sklona nacionalnoj mržnji i netrpeljivosti. Autor Jahić u svemu ne vidi ništa sporno.
Postoji riječ Balija, Balindura, Balinkuša. To su sve riječi koje u jednom jeziku postoje i koje imaju pejorativno značenje. Tako će se naći neke druge riječi. I sad vi kad iščupate jednu riječ, onda ćete od leksikografa napraviti pod navodnicima onoga koji mrzi neki narod, u ovom slučaju kako je montirano srpski, ali ovdje ispada sada da je to čovjek koji mrzi pod navodnicima i vlastiti narod.
Riječnik je naišao na oštre osude u Republici Srpskoj, ali i kod lingvista u Federaciji. Profesor lingvistike i engleskog jezika Mithat Riđanović.
Te njegove definicije pune su emocija. Prva stvar u svakoj nauci da morate biti lišeni emocija. Znači, on svoje lične emocije, na koje ima pravo, naravno, lansira u javnost i to kao zvanično, nameće i drugima. Druga stvar što vrijedi za svaku nauku i što je vrlo, vrlo strogo, a to je nema vrijednosnih sudova. Vi ne možete proučavati ni jedan fenomen i reći ovo je bolje od ovoga. Nema toga. Te njegove definicije mogu biti eksplicitno emotivne, a mogu implicirati vrijednosne sudove. Kad god kaže koljač ili bilo kakvu riječ, vi implicirate mržnju, je li tako? Prema tome, sa gledišta nauke, to je smeće.
Lingvista Miloš Kovačević dodaje da autor rječnika ne može svoje emocije unositi u tumačenje određenih izraza, te navodi primjer kako je nekad na ovim prostorima takva literatura završavala.
Samo uzmite rječnik Miloša Moskovljevića, rječnik srpsko-hrvatskog jezika koji je zabranjen zbog toga što je napravljena asocijacija između Ustaša i Hrvata. Znači, jedna jedina odrednica i rječnik je za sva vremena bio zabranjen i spaljen. Pogledajte zapravo ovaj rječnik, on nije zabranjen, nego je odobren odlukom ministarstva. Federalnog ministarstva za upotrebe u školama.
Ministarstvo prosvjete Republike Srpske oštro je osudilo objavljivanje ovog rječnika i zatražilo povlačenje rječnika iz nastave. Oglasilo se i Ministarstvo obrazovanja Federacije Bosne i Hercegovine, koje navodi u saopštenju da rječnik bosanskog jezika Dževada Jahića nije zvanični udžbenik, kao i da ovo ministarstvo nije učestvovalo u izradi i štampanju istog. Iako nije direktno preporučen učenicima, proteklih godina bio je preporučen nastavnicima. Cijela priča dobila je političku konotaciju, a aljkavost onih koji su trebali grešku ispraviti prije načinjene štete je i u ovom slučaju iskorištena kao centaršut onima koji u posljednje vrijeme negiraju postojanje bosanskog jezika, potvrđuju naši sagovornici. Lingvista Miloš Kovačević.
Ako bismo mi taj rječnik uzeli kao neku vrstu paradigme, onda bi bilo potpuno jasno šta nas čeka ako bi Republika Srpska priznala bosanski jezik, odnosno prihvatila bosanski jezik.
Nakon polemike oko spornog rječnika oglasio se i OSC u Bosni i Hercegovini. OSC podsjeća da su obrazovne institucije odgovorne za uklanjanje neprimjerenog sadržaja iz udžbenika, dodataka udžbenicima i ostale literature koja se koristi u obrazovnom procesu, te napominje da su se obrazovne institucije na to obavezale potpisujući sporazum još 2002. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Saviković.
Podsjećamo na neke od najvažnijih vijesti ove subote 24. oktobra u programu Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. U Podgorici večeras novi protestni skup Demokratskog fronta. Organizatori ne očekuju incidente dok u Ministarstvu unutrašnjih poslova imaju saznanje da pojedine strukture iz regiona planiraju napade na policiju. Njemački geopolitikolog Andreas Umland ocijenio da će Crna Gora trpjeti opstrukcije iz Moskve sve dok ne postane članica NATO-a. Predsjednik Europske komisije Jean-Claude Juncker sutra prezentuje plan za smanjenje priliva izbjeglica. Europska unija mora da ispuni obećanje i Turskoj ponudi 3 milijarde eura godišnje i bezvizni režim za njene građane za saradnju u smanjenju priliva izbjeglica. Poštovani slušalci, do ovoga trenutka, dakle u gotovo proteklih pola sata, sa vama su bili Svjetlana Petrović i Predrag Tomović.